Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа, во нив објавуваме. Изборите се важни, но реформите се уште поважни, изјави еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. Москва се обидува да ги истисне западните земји од Балканот, изјави рускиот новинар и публицист Борис Камчев. Македонија очекува уште една условена препорака. Во емисијава најпрвен преглед од агенцијски вести. Апелацијскиот суд Скопје донесе одлука со која им ги намали затворските казни на обвинетите во случајот Шпион, а на дел им одреди условни казни. Второстепениот суд делумно ги прифатил жалбите на 17 од обвинетите и ја преначи пресудата во делот на казните, а за еден судот ги вратил предметите на повторно судење и одлучување. Апелацијскиот суд ја одби жалбата на специјалното обвинителство со која не беше прифатено барањата на обвинителството за изземање на судијата, надлежна за определување мерки за предпазливост против три лица опфатени во предметот Трезор. Судот ги одбил како неосновани, бидејќи не постојат околности кои предизвикуваат сомнение за непристрасност на судијата за кој се бара изземање. Специјалното обвинителство го отвори предметот Трезор поради сомневања дека 860 000 евра од буџетот завршиле во приватни џебови преку сомнителни набавки во МВР. Високоофицијални представници на САД го обвинуваат Иран дека ги снабдил со ракети бунтовниците во Јемен, кои имаа неуспешни ракетни напади врз морнарицата на САД оваа недела. Председателот на Сенатот на Комитетот за вооружени служби Џон Мекин рече дека Иран најверојатно ги доставил проектилите. Рускиот председател Путин го ратификуваше договорот со Дамаск за неопределено распоредување на руските воздухопловни сили во близина на крајбрежниот град Латакија во Сирија. Договорот беше потпишан во Дамаск во 2015 година, само неколку дена пред Русија да почне со лансирање воздушни напади врз сирските бунтовници. Договорот предвидува дека руските воени авиони и авиацијата ќе бидат распоредени во базата Хмеим и на аеродромот во Сирија на барање на сириската влада.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Изборите се важни, но уште поважно е да се спроведат реформите од извештајот на Прибе. Ова го изјави еврокомесарот Јоханес Хан, кој денеска беше во Скопје, по неговите средби со македонските политичари, представници на граѓанскиот сектор и со специјалната обвинителка Катица Јанева. Известува Марија Тумановска.
Изборите се важна пресвртница за враќање на вашата земја кон евроатланскиот пат, но подеднакво важно е да се работи на реформските приоритети од извештајот на Прибе и спроведување на договориното во Пржино, рече еврокомесарот Јоханес Хан по завршувањето на средбите со политичките лидери, специјалната јавна обвинителка и невладиниот сектор. Не е доволно да сте само посветени на реформите. Сакаме да видиме една мапа на активности со јасни временски рокови. Конкретни рокови за да се продолжи со реформите и да нема можност за никакви оправдувања за неспроведување на потребните реформи, рече Хан. Тој додаде дека е особено важно изборите да бидат добро подготвени и исто така спроведени. Подвлече дека има постигнато напредок од неговата последна посета тука, особено во делот на медиумите кои покажале неутралност во изминатиот период, како и во работата на Државната изборна комисија. Меѓу другото, Хан ги охрабрил сите свои соговорници да им ја дадат потребната поддршка на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева и нејзиниот тим. Не даде конкретен одговор за тоа дали во разговорите била спомената опцијата за формирање на специјално оделение во кривичниот суд. Има различни идеи и предлози, дебати во однос на различните интереси. Важно е да се гарантира дека секој дел од судството, а особено СЈО, може да работи непристрасно и професионално, рече Хан. Од ВМРО-ДПМН е посредбата со еврокомесарот соопштија дека соговорниците констатирале дека се исполнети условите за одржување на предвремените парламентарни избори. Груевски посочи дека ВМРО-ДПМН е принципиелно се придржува и го дава својот придонес во исполнување на политичкиот договор постигнат меѓу партиите, се наведува во партиското соопштение. Од СДСМ пак соопштија дека Заев и Хан изразиле заедничка согласност дека е необходно сите политички партии и институции, вклучувајќи го и собранието да ја испочитуваат обврската за слободни, фер и регуларни избори на 11 декември. Ставот на ДПА е дека дел од условите за изборите се исполнети, но дека кога ќе се објават официјалните резултати, ако има еден факт што потврдува дека се повториле работите од минатите избори, тие ќе ги прогласат за невалидни. Лидерот на ДУИПА, Кали Ахмети, изјави дека му пренел на Ханути за да се усвојат законите за СЈО, требало нов договор, а време за таков немало.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Москва се обидува да ги стисне западните земји од Балканот, но не затоа што е заинтересирана за регионот, туку за да може да ги користи како карта по високите политички игри на светската сцена, вели рускиот новинар и публицист Борис Камчев на конференцијата на Македонскиот центар за европско образование на тема дали Русија е вистински конкурент на Европската унија на Балканот и други места. Деталите од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Руското влијание од година в година се зголемува на Западниот Балкан, а целта е истиснување на Европската унија и Соединетите Американски држави од овие простори, вели рускиот новинар и публицист Борис Камчев на конференцијата на Македонскиот центар за европско образование на тема дали Русија е вистински конкурент на Европската унија на Балканот и други места. Руските власти своето влијание го внесуваат на мала врата во земјите од Западниот Балкан, но не со цел да влијаат на развојот на овие земји, туку да ги злоупотребат внатрешните случувања во овие земји како карта во повисоки политички игри на светската сцена. Камчев вели дека руските власти немаат конкретна стратегија на делување, особено не во инвестирањето во развој на западно-балканските земји, но делуваат исклучиво во задоволување на собствените интереси.
Истиснување на американското влијание, тоа беше главна задача на руските иницијативи овде на Балканот пред година две, а сега и истиснување на европското влијание. Бидејќи со војната во Украина, со анексијата на Крим, и Европа се придружи кон санкциите на Америка, и Европа е доста критична кон режимот во Москва.
Во основа, руските власти не им веруваат на балканските лидери поради нивното дволично однесување кон нив, додава Камчев.
Поранешниот премиер Никола Груевски овде кај нас во Македонија, кога се организира протести против протестите, значи кога имаше антипротести, на тие протести ние видовме огромен број на проруски пораки, имаше постери од Путин, имаше слики од Путин. И еве, една година подоцна, го гледаме Груевски како оди во Вашингтон, како бара начин да се сретне со Хилари Клинтон, и тоа е таа дволичност што тие ја гледаат.
Затоа влијанието што руските власти го спроведуваат на Западниот Балкан не е на официјално ниво, вели Камчев.
Таа влија преку underground, преку подземни некои канали, преку бизнис врски кои подплаќаат групи кои се настроени против Европската унија во Македонија и во Србија и во Црна Гора.
Од друга страна, не постои суштински милионски проект кој е финансиран од Русија со цел развој на Балканот, на пример во изградба на патишта или изградба на инфраструктура која е од насушна потреба за Македонија и останатите земји од Балканот, вели Камчев.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Поради политичката криза и одложувањето на изборите, Македонија очекува од Европската унија повторно условена препорака. Кризата и нестабилните институции ги забавија реформите, но по изборите земјата треба да се врати на обврските, изјави вице-премиерот Арбер Адеми. И оваа година многу е известно Македонија да добие условена препорака, како и во 2015-тата, вели вице-премиерот за евроинтеграција Арбер Адеми во пресрет на новиот извештај за напредокот на земјата кон Европската унија.
Сето ова е пред се поради политичката криза и неколку пати одлаганите избори. Како и секогаш, јас верувам дека ќе добиеме објективен извештај, коректен извештај, каде што ќе се нотира нашиот напредок, позитивните активности, особено напредокот во политичкиот диалог, но секако истиот ќе се одржи и за велешки препораки, пред се за областите кои се опатени со идните реформски приоритети.
Тој објаснува дека во услови на политичка криза, неизвестност околу одржувањето на изборите, е несигурноста на работата на собранието и другите државни институции, не можело да се спроведат длабоки реформи и оти за тоа е необходен широк политички и општествен диалог, а за некои реформи и поширок консензус. По организирањето и спроведувањето на изборите, како што рече Адеми, останала обврската за максимално спроведување на потребните реформи. Тој нагласи дека најголемиот предизвик сега се предстојните избори. Експертите очекуваат повторно во фокусот на извештајот да бидат проблемите поврзани со политичката криза, незиното решавање и сите точки од прашинскиот договор со оценка за нивно исполнување. Бојан Маричич од Центарот за европско образование вели дека во извештајот во преден план ќе бидат подготовките за изборите и од една од точките сигурно ќе биде дали испочитуван датумот за изборите.
Чекувам се задржи истата формулација за препораката од минатата година, значи таа препорака ќе биде условно дадена, значи повторно ќе биде замрзната и многу условена од спроведување на фери демократски избори на точките од држинскиот договор. Исто така очекувам да биде извештајот на Прибе основа за критики и анализи во повеќе поглавја, но тоа исто како и минатата година, моја мислење дека ќе доминираат прашањата врзани за и околу политичката криза.
Тој вели дека минатата година политичката ситуација била подраматична и оти се како го сме во предворијето на изборната кампања, не очекува да ни биде одземена препораката. Според Маричик, тоа би го намалило и кредибилитетот на Европската Унија, која цело време се трудела да ја одржи препораката, за да има Македонија шанса по оваа криза да работи на полето на преговорите с Унијата.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
А сега и прегледот на неделниот печати Горица Попова. За Република виновници за кризата се Заев и Верушевски, кои според неделникот сака да ја распарчат Македонија. Фокус како виновник го посочува Груевски, а Глогов спишува за едни виновници кои го оправдуваат неоправдливото и го обранат неодбранливото.
Двата неделника Република и Фокус со различно гледање на актуелните кризни политички состојби во државава. Насловот на уводникот Планот за Македонија на Заев и Верушевски, Сојуз за распарчување на Македонија, се користи и на насловната на Република, а во уводникот се прави осврт на заедничкото протестно марширање на Заев и на Верушевски по Скопските улици на 11. октомври заедно со граѓаните. За Република, граѓаните кои го кажаа своето не на актуелната власт, се чисти кои подготвуваа граѓанска војна и кои, како што пишува, наместо зад решетки, слободно се шетаат низ центарот на Скопје како на Корзо. Авторот ги чепнува и меѓуетничките односи, таа карта секогаш адут пред избори. Па вели дека експресното менување на двојазичната табла во Чаир на денот на маршот ја истакнува лажната љубовна приказна меѓу лидерот на опозицијата и албанските гласачи. За кукавичлакот на граѓанинот НГ пишува во колумната еден од постојаните колумнисти во Фокус, наведувајќи дека е време НГ пополека да се подготви дека не е и никогаш повеќе нема да биде каков и да е фактор, зашто неговото време е трајно минато завршено, извикува колумнистот. Авторот препорачува читателите да ја прочитаат мојата борба на Хитлер и преродбата во 100 чекори, за да видат колку сличности има, од чистотата на ариевската раса и македонските корени од големиот аце, преку фалангата до физкултурните сали за создавање на здравиот дух и здравото тело на национал-социалистичката, односно ДПМНЕ-овската младина, кој ќе рече дека глупостите и безумието не се угледуваат едни на други, за жал, извикува повторно авторот на колумната во Фокус, за да додаде дека она што ќе остане за НГ е урнисаната држава, милиардите евра украдени пари, кредитите со кои ги задолжи идните десетина генерации. За чуварите на украдените пари пишува исто така еден редовен колумнист во Глобус, кој вели дека интересен, а веројатно и најсуров дел од бројната булмента од чуварите се оние наши така наречени десни интелектуалци, кои со полуписмен и дегутантен антикомунизам и празна демагогија го оправдуваат неоправдливото и го бранат неодбранливото, кои не уверуваат дека она што го живеевме во последниве десетина години никако не е режим, туку дека е незапамтен просперитет на нацијата и државата.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.